Bergur.
Já, já, blessaður, heyrðu rosalegur hvalur framundan. Hann við þurfum bara að klára sko sponsið bara. Get over with sko, í bóði Æslandir eins og alltaf appið frá Æslandir er hanna með þarfir farþega Æslandir í huga og það fylgir þeim í gegnum ferðalæði frá bókun og þar til lendir á áfangastað Æslandir saga klöppfélagar geta einnig notað appið til að fylgjast með punktastöðu þeim fríðindum sem þeim stendur til bóða ásamt því að geta greitt fyrir vörur og þjónustum borð með vildapunktum sínum
Snorri. Við ætlum að taka sko
Long bara, time coming
Ég veit það, þetta er bara
þetta er bara sko
Ég er búin að vera mörg ár að pæli því hvernig við ætlum að gera þetta Og svo bara á endanum ákveði að fara bara í, við bara ákveðum að fara bara beint í bara beint í, á móður spenan sko bara no woman no cry sko og áður við höldum lengra
áttu við að þú hafi verið búin að ofugsa þetta svo mikið að þú langar fjallum Bob Marley og taka svona b-side
já, ég var alveg komin í eitthvað svona bara svona, eitthvað svona einmitt, bara eitthvað djúb b-side og bara, ég eitthvað svona early whaler svona skadæmi eða eitthvað svo leið sko, ég var hann það að kalla það sko þá kallt ég áttu að mér bara því nei, besta lagið þetta er besta lagið þetta er bara feitasta bitin í tunnunni sko
heldur þú að spenar á kúm séu mis þykir sko, þú veist
Já, lítur að vera, það ekki
Ég veit ekki
Nei
Ég spó, hvað það sé svona
Eftir hvað gefur best
Já, svona. Bara þegar fólk var að handmjólka og hvað það hafi verið svona
Já, það er þriðji frá
Já, þetta eru sex spennar
Jú, ok, þannig að miðjuspennin var alltaf að gefa hann bestan
Já, og svona byrjað á honum eða eitthvað
Einmitt, einmitt
Belgist er mismikið út, sko En við ætlum alltaf að fara í aðal spennan
Já, sko, Bob Marley Ég vil bara áður
Bob Marley, já
Sko, þú sko, þá, þú veist Ég vil bara hafa alveg hreinu Að sko, hann er einn af bara stærstu bara stólpum pop
tónlistar
sko, hann hann uppi með McCartney og Lennon og bara Paul Simon og Brian Wilson og bara Johnny Mitchell og bara svona, hann bara hann einn af allra stæsti
en vefa aðeins inn í þennan punkt
já.
Nei, ég ætla bara að segja að sko, það sem ég held að sé að sko, stærsta það sem er eitt mesta atrið sem við erum kannski miðlega í þessum þáttum og almennt svo með sögu tónlistar sko, er að tónlist fer frá því að vera einhver hluti af menningunni yfir í það sko að þetta verða andlegir leiðtogar mannkyns, tónlistamennir sko og þannig er hápunkti í árunum í kringum 1970 þegar sko, eða þá kannski fullkomnast það sko að með tónlist, með popular tónlist sem heyrist í útvarpum er keift á plötum og á hverstaslegan hátt og tónlingum og stadiumi þá sé sem sagt rosalega djúpur og mikilagur andlegur og pólitísku bóðskapur bóðaður það er bara, það er svona þessi stóra saga sko sem við erum einhverja tónlist svolítið eins og við gerum það og almennt saga tónlistar eins og við þekkjum hann á 2000 sko Bob Marley er, ég ætla að sé bara svo eitt besta dæmið þetta
Já,
þú veist, hann er...
Já þú veist, það er líka það er bara eitthvað sem við þurfum að ná að taka mjög vel utanum hérna í dag sko, er það að
Kassa
sko,
það sko
Já, að sko sko, ég vil ekki eins og segja sko, kjarnin, eitthvað svona sko, það er engin aðskilnaður á milli trúar og trúbóðs hans, Bob Marley og sköpunum hans það er engin, það er ekki eins, það er ekki hluti, það er ekki hluti það er algjörlega bara, þetta er algjörlega samtengt, það er engin aðskilnaður hérna tónlistar og kirkju sko, það er ekki til staðar, skilja, það er algjörlega hann gerir það svo hann pakkar þessum boðskap sínum og bara þessum boðskap rast að fara trúarinnar skilur og bara þessu dæmið sem hann inn í svo ógeðslega góðan popbúning og þú veist og það vafið inn í sko reggi þú veist formatið skilur þá þú tekur ekki eftir, ég er bara ógeðslega gott dæmið til þessum bara lagið Jamming, þú veist sem allir þekkja sem er bara eitthvað svona, bara gaurar með Fedora hatta og í blazerum og bara elska sterka chicken wing bara elska Jamming þú veist bara, það hefur algjört sjómla bara stable, þú veist en þú veist, lagið er bara eitthvað Jamming bara I wanna jam with you og hvað svo þess svo allt hennu hendurinn bara jazzed it at Mount Zion he rules all creation and we're jamming bara heldur áfram, sko. Mm-hmm. hann bara hendir inn þessu bara, þú veist bara Guð situr á toppi bara fyrirheita fjallsins og bara fylgist með allir í sköpunum
þannig þegar Malley og félagur eru að tala um jamming, þá er jæð í jamming vísun í Guð
ég myndi halda það,
sko. Eða svona hann alltaf að
Veist, og þetta kemur sko, í lang flestum lögunum hans kemur eitthvað skonar boðskapur og þú veist bara eða það bara þú veist ef það ekki bara alveg bara þú veist bara Haile Selassie þannig Ethiopíu keisari eða eitthvað nefnir þetta mjög mikið bara kemur þessu fyrir í öllum lögum sínum
en bara, er þetta ekki bara ótrúlega náttúrulega þjónum er þetta ekki sko
ég meina, og líka bara ekki bara sko, sjálf trúbóðun heldur líka bara boðskapurinn bara frið og saminningu og svo leiðis veist, það er engin náð þessu eins smooth og hann veist, sko Lennon reyndi þetta mjög mikið, tókst það stundum og stundum bara alls ekki þú veist, þegar þú hlustar á solo fyrir Lennon þá er það bara ógeðslega mikið alveg ógeðslega leiðilegu stöffi sem það er að reyna að ná svona boðskap í gegnum en að næri ekki þú veist
Lennon er að fá það soldið ekki um elituna líka sko. Hann er svo champagne chick sko. Hann kemst aldrei alveg út úr því að sko, náttúrulega þrátt fyrir allt og sko, Lennon, þetta er náttúrulega allt verkamenn og bara ákveðna sögu að segja en Lennon er sko var í efsta stratosfyrinu af sko millistéttinni af öllum bítlunum allavega sko hjá Aunt Mammy og frænda sínum sko þú veist hann var ólst upp í laxveiði meðal annars sko fly fishing sko er bara þú veist á meðan Marley ólst upp bara í Trenchtown sko
já sko bara förum yfir það þú veist bara setjum alveg spilin á borðið varandi Bob Marley með þú veist
það eru bara ásar á borðinu
það eru bara ásar
á sko, spaða ásar
hún var samt ekki gefin kongar. Þau spil sko,
nei, bara, ég segi svo ég bara við, já,
spil, hann er hann fættist
ég bara svo æstur í já, okay.
hann fættist í Nine Mile útkverfi
bara glemdu Eight Mile hann fættist í Nine Mile
já, einu meira einu meiri hell sko sem er útkverfi Brownstown sem er bæði og er hérna sama þorp og hérna Harris pappi Kamalu Harris
Okay.
er frá, þú veist þannig, þetta er hérna ekki þorp, þetta er borg, þannig séð bara, og þetta er bara upp í fjöllunum í kringum, þetta er bara svona bárjáts þorp þyrping, skilur mammans er 18 ára pappans er 61 tvekja, eitthvað svo leist þegar hann fæðist pappans er hvítur bresk ættaður Jamaica búi hann er fættur Bob Marley er fættur á 45 því að pappan sem fættur
1884
mamman sem er 18 ára þetta er bara svona þetta er staðan hvernig hann fæðist í hverjum hjalla upp í hæðunum fyrir ofan
þetta er bara hljúma, bara eins og mýthologísk saga
sko. Nákvæmlega
svo kemum í ljósi gaurar er alltaf að reyna að búa til svona mýthologi sig að það eru fæðist í einhverju fjallakofa
Einmitt.
Svo fættust flestir bara á einhverju spítalaherbyggi
nákvæmlega
eitthvað star en sko okkamaður svona raunverulega
fættist bara í bara hjalla bara með bara moldargólfi skilur
Jötur eða
hann gæti sko svo þegar hann 10 ára veist, faðirinn pappinn hann Norvill Nervill eða Norvill mjög hvað þið bara stakk endanlega af þegar hann er 10 ára hann var aldrei svo sem sinti þessu aldrei að neinu viti þá flytur mammans með Bob og litlu sýstir hans í Trenchtown sem er hluti af svona, er bara fátæka hverfi Kingston
sem er höfuborgin,
stærsta borgin og höfuborg Jamaica
smá innskot með pappan hérna þú veist, það virðist bara til ein mynd á hann
já.
Ég er búin að vera að skoða þetta því ég held að fólk sé forvitið sko, já ok, var pappans hvítur hvernig líta fóruðan hans út sko, eitthvað svona og hann er einmitt bara rosalega hvítur sko. Bara hann er lítur út eins og
bara svo næpu hvítur,
bretti sko. Var víst að velskum og írskum ættum samt, sko, því að maður náttúrulega og mér skilst að þetta Nesta, þetta nafn sko, Bob Marley, þannig þetta er Robert Marley Robert Nesta Marley eða Nesta Robert, það fer víst tennu sögum að hvort nafnið var á undan, en það er víst sko úr velsku
Einmitt.
Þannig að þetta er, það kemur þaðan sko og maður er alltaf ótrúlega spenntur fyrir þessum hluta af Jamaican Identity sko, þessum keltneskri arliða því það er mjög mikið náttúrulega af írsku blóði þar og bara mjög mikið af írskum siðum og það heyrist jafnvel í hvernig tala tungumáli en þetta í dag og mögulega ekki hennar músikinu líka en þessi Norval Marley, velskum írskum ættum hann er eins og papírskvítur fölur
bara næpa,
næpa. Og það er ljósmyndin, þessi eina sem er til á honum hann á hespaki, hún er greinlega tekin á mikill í fjarlæð og þetta er dularfullt dæmi
sko. Já, já.
Dularfullt dæmi
já, einmitt
virkilega, sko en svo hann bara úr sögunni og hefur bara dáið skömmu eftir þetta en hann deyrir hann í 10 ára, já,
einmitt hann deyrir hann
í, já, og gerði vola lítið fram að því
það þá sem við flyttum til Kristján
já, einmitt
hann deyrir þá, einmitt ok
vissi ekki hvað hann hafði skildið eftir sig
nei, 1955 sárafátækur 10 ára gutti og litla systir hans og mammans í einhverjum það var, þau byggu illa í Nine Mile sko, en fluttu svo til í Trenchtown skilur
þú veit að heiti með þessa Trenchtown, þýðir það ekki bara
sko skurðaborg en þetta er fjölskyldunafn sko, bara eins og Brownstown og svona, þetta er írst
einhver
trench fjölskylda átti landsvæði sem að
sko, ég var að skoða myndir af þessu
já.
Og þetta er alveg næstuðið eins og búa bara í skotgröf það er að segja
einmitt.
Þetta er ekki svona government project housing eins og þú getur ímyndaði frá Brooklyn eða amerískum borgum með nýju eða húsum sko.
Nei.
Þetta er hjalladæmi, þetta er meira eins og eitthvað svona favela í
favela í Brasilíu og svo leið sko. Þetta er svona hjallathyrping sko. Þarna 55 þarna elst hann upp þú veist, og þú veist, þessum sama tíma er að verða til sko, eða þú veist, kannski þá svona í byrjun sexunar, verður til ska og, og svo tónlistastefna sem að verður svo þróð svo yfir í rocksteady sem verður svo að reggi, þú veist, sem hann stopnar strax þegar hann er bara 17-18 ára hljónsett með hérna Peter Tosh og Bunny Wailer
63 þá,
já, 63 svo leis, eitthvað er við köllum þessi fyrsti teenagers og endur svo í Wailers og er að syngja mikið hérna ska en líka bara soul músík bara ameríska soul músík og R&B þarna er ska músíkin þetta er svo ógeisla organís þetta er ennþá að verða svo mikið til og þetta er alltaf að verða til í þessum fátæka hverfum sko, þessum eru svona svona félagslega þú veist hvað segir maður, fátæka félagslega svona bara
ég meni þetta er bara fátækra hverfi í mjög fátæku landi meina, og landi sem er sko líka bara búið til identitet, búið að vera nýlenda breta en eins og svo mörg lönd eftir seinna stríð og út á nálaðarinnar við Ameríku, þá verður þetta líka verða samskipt við Ameríku og Kanada, alltaf meir og meiri fólk er að flytta mikið til Bandaríkjanna og Kanada hérna,
það búið að vera mjög sterkt tengsl við sko Bretland, herraþjóðuna en það er að opna styrnar til Norður-Ameríku
og þetta er bara land sem er sko í grunninn líka rosalega blanda, það er fólk hana frá Vestur-Afríku, mjög mikið og líklega víðar í Afríku sem er rosalega stór hluti af þessu Jamaican identity það þurfir að finna eitthvað pan-afrikanism sko, hvað er og svo er mjög mikið af fólki frá já, í rauninni Bretlands eyjum sko, og mjög mikið Írlandi og svo er þessi amerísku áhrif byrjuð að koma eða svona Amerika er að kveikja svolítið á Karabíska hafinu og auka ítök sín þar og mörgum eyjumandi kring og svolítið
þannig
að þetta er algjörð melting pot líka af svona identity penningum og þessi kreolismi sko, í grunninn er mjög bara flókin súpa sko.
Já, já.
En þetta er mjög fátætt, þetta er bara þrónland og hann virðist vera bara í fátækasta hlutunum að því.
Mm-hmm. Og hann sko, þarna í kringum þetta leiti, 66, það sem hann hefna, tekur upp rastafari trú og samanleiti giftist í Rítu Marley, konu sinni. Og sko, ef við finnum að fara aðeins yfir hvað rastafari trú er, þú veist, þetta er, hún verður til á Jamaica í kringum svona í þristinum sko. Og snýst sko svona pan-Afrika það sem að sko Afrika er fyrir þetta landið er þróast meðal sko afkomenda afríska þræla í Karabíska hafinu og snýst þetta Zion fyrir hérna landið og að hérna þessi von á endur komu Jesú eða Eirunur sko ekki, eða þá Eirunur
sko svona eins og er kannski spáð í biblíunni sko að hérna spátumunum verði fullkomnaðar með endurkomu Jesú eins og er gert ráð fyrir kristinni trú og það er ákveðnar hugmyndunum hvernig Jesú snúið aftur en já
þau það er raunverulega sko endur sko er sko endur komu guðs á jörðinni ekki Jesú heldur sko bara eitthvað sendi eða semst bara endur holgun guðs á, á á og það sko Bob Marley er fættur kaþólikki var aldrei með Jesú beintin í jöfninni þann eða veist ekki að þann hátt sem að við þekkjum sko og þarna er hann og svo hérna spádómurinn talar afrískan kóng og þarna í sexunni tekur eða býtu, nei það alveg, nei það í þristinum þegar þegar sko Haile Selassie verður keisari Eþíópíu og þar kristallast þessi tenging sem að sko að þess, þetta að segja koma afrísku kóngur sem er sest, kóngur sem eru ættaðir frá Afríku ekki sem sko ekki herra þjóðinni skilur
Nei, nákvæmlega, og bara til að gefa smá samingi ég þau býja rosalega mikilvæg í öllum hugmyndum svona saminningu Afríku út af því að sko það nokkur hluti með Eþíópíu, fyrsta lagi þá talið að fyrsti maðurinn komi nokkur neginn frá þessu svæði, Austur Afríku svæðunum vann í kringum Eþíópíu og þar
Já.
Þannig að þarna bara maðurinn kemur frá þessum stað, þannig að allt annað einhvers konar exodus, sko, þú veist, þetta er heim bara í raunin fyrir alla, saman hvað er búa í veröldinni, hvað þá fólk sem var nauðung, flutt hérna nauðungum frá Afríku til Vesturheims, þá er þetta heimastöðin og svo er annað með Eþíópíu eða svona ákveðin svæðið þarna í Austur Afríku að þau lutu aldrei sem sagt, imperial valdi náðu að halda sjálfstæði
Já.
Og ekki bara frá Evrópu heldur voru þau líka í stríði við Egyptalands faróa í mörg túsunda ár þetta er túlkunaratrið það er svona eitthvað ákveðisvæði og einhver ákveðin menning sem við vilja meina að sé sko hafi komist gegnum allt öll, hérna erlend áhrif
Já.
Og hafi varðveitt einhvers konar svona einhverju frum mennsku það er svona almennt bara út frá mannfræði og allir bara menningarlegri túlkun þá er Eþíópía svolítið svona heilagt og merkilegt svæði út af því og það er konungsætt þar sem er hérna, eflust hefur hún verið endur nýjuð einhvern tímann, einhverjar byltingar háðar þarna eins og alls þar annars staðar en hún er svona, hún er ævaforn skulum við segja,
okay.
Hvort hún sé hérna, þetta sé alveg eitthvað Lord of the Rings dæmi bara mörg túsund ár, það má vel vera einhver reyna að tegja það þannig og prinsinn þar kallaður Ras það er mjög merkjöld þetta er minni kannski svolítið á líka eins og Dalai Lama sko. Þetta er eitthvað svona sem er alveg high level fyrir gegnum allt annað það er einhvern veginn rosalega merkjöld hver verður tekur næst við sko.
Já.
Og það var sem sagt maður hann fættur undir lok 19. aldar sem sagt, og hann hét Tafari Makonnen og hann kallar Ras Tafari út af hérna, Ras er bara svona einhvers konar titill sem getur kynnað hans í prins eða alborinn og muni verða konungi þannig að hann kallar Ras Tafari eða Ras Tafari og það var já, bara einhvern veginn myndaðist rosalega mikil stemningi kringu það að þegar hann yrði krindur þá myndi það fela í sín einhver endurkomu Eþíópíu og það myndi leiða fólk, sérstaklega fólk sem hefur uppruna sín í Afríku þar að segja svart fólk út um allan heim inn í aftur heim sko og þessna væri hann svona já sko, fyrir þetta í túlkunaratrum einhvers konar guðleg vera endurborin og það einmitt rétt eins og þú segir, þetta er ekki endilega Jesú sko, að þó að Jesú sé alveg hluti af rastafari trúni þá þá hérna, þá er hugmyndin samt svo að Guð sé að snúa aftur í formi mann sem er afrískur og það er svona ákveðin element líka í rastafari trúni sem að sko sérstaklega hvernig allavega Jesú hefur birst fólki í genum tíðina sérstaklega í genum kaþólska trú að það sé evróskur Jesú og bara svo staðnendað í málverkum og myndlistur svona síðan alltaf túlkaður sem hvítur Evrópubúi sé svona ákveðin fölsuna sem er verið að taka trúna frá fólkinu og raunverulega út að gangi og í þessari sko, þessum túlkunarflæðum sko, þá er sá Jesú fals Jesú og annarkvægt hann er í rauninni að draga fólk á tálar sem djöfullin eða þá að páfin í Róm er djöfullin og þetta meikar alveg svona sens einhver svona stærra samingi en hins er alveg gott að taka fram að rastafari trúin er ekki alveg trúabröð svona alveg hliðstað við trúabröðum sem við þekkjum þau eru svona aðeins organískari og mjög tengt svona menningalegum atriðum
okay.
og en það er eins og aldrei hægt að segja sko, að fólk yfki ekki þessa trú sko, því hún er yfkuð mjög stert mm-hmm. þeir sem eru aðlæst þessa trú sem er talað á bylnu 700.000 til 1 miljón manna út um allan heim mm-hmm. þau sko gerir það stóran hluta af sínu daglega lífi mm-hmm. og hluti af því er plantan mm-hmm. að reykja já, plantuna
emitt.
Og það er ekkit eitthvað superficial að segja það já, hérna, Rastafari og reykja ganja eitthvað mm-hmm. það er ekkit búið að súra saman einhverju stereotypical hugmynd í einhverju niðurlæðingarskyni það verið að segja það, nei. Þetta er aktíft hluti af
trúar eitthvað hvernig
bara og komast í sambandi Guð mm-hmm. á meðan hins að það er hort meira niður á áfengisneyslu og svoleiði sko, þegar það deyfir hugan sko.
Nei, mitt.
Þannig að þetta er bara já, stutt svona trúarlegum atriðum en þetta er ótrúlega merkið þetta með hann Haile Selassie að þetta er maður sem lifir fram til 70 og hvað, mm-hmm. held ég mm-hmm. Og maður bara þjóðhöfðingi sko, þú veist, í Eþjópíu bara maður, það eru til bara þúsund ljósmyndir ánum, en hann er eina dyrkaðan svo guð, mm-hmm. eina bara í Jamaica. Mm-hmm. Og þegar hann fer í ofanbyrða heimsók til Jamaica, 60 og hvað, mm-hmm. þá verður einhver rosalega vakning. Mm-hmm. Sko, þetta er alveg rétt, sko, að Rastafari trúin, hún er til sem einhver teóri, alveg frá 1930, þegar Haile Selassie tekur við, og jafnvel fyrr, að því hún er byggð á alls konar trúar hugmyndum og fyrirbæri sem er búið að gerjast í langan tíma, mm-hmm. alveg örgla frá því að fólk sér fram á eitthvað frelsi eða eitthvað á nýlendunum í Jamaica og svona, þetta tengist líka sjálfstæðisbaráttu þeirra en, og svo verður hún til sem einhver teóri á einhver sekt eða einhver hugmynd 1930, mm-hmm. en það verður sprenging, þannig að ég man ekki hvaða ára það eitthvað
þetta sé bara, þetta leit 65-66 sko, þegar hann
kemur,
hann kemur og Bob sér hann sko.
Mm-hmm. og það er þetta bara svo var þetta bara döðlegu maður sem lifiði meðal okkar, hann vísi alveg rosalegur að skoða myndir á honum en hann var bara dýrkaður sem guð þarna og er ákveðin spámaður í þessum trúabröðum mm-hmm. bara þess að gefa einhvern kraskurs bara og samhengi mm-hmm. Hvað þetta rastafari er þetta er ekki bara hérna að fara í kissi í kringluna og kaupa eitthvað plakat og hérna eitthvað rastafari eitthvað, þú veist, þetta er trúabröð, þetta er heil universe af
og þetta er algjörlega kjarnin í Bob Marley sko. Mm-hmm. Þú veist, þessi eins og við erum að segja á hann, þetta trúboð hans og bara þessi trúað ykkur hans mm-hmm. þetta, bara, þetta er algjörlega samofið tónlistasköpunum hans sko. Mm-hmm. og bara eiginlega öllum lögum kemur eitthvað að þessu tengt mm-hmm. fram, sko, jafnvel ástarlögunum og öllu þessu, þú veist, þá er eitthvað konar svona lofgjörð þar inni, sko mm-hmm. Og þú veist, þarna akkurat á þessum tíma þegar Haile Selassie kemur til Jamaica og þessi sprenging verður í rastafara trúni er líka þessi sprenging á eiga sér staði í tónlistinni, þú veist, mm-hmm. skamúskíkni búin að vera í gangi síðan svona 63-45 mm-hmm. Og hérna svo kemur verið rocksteady tónlistin kringum 66 mm-hmm. og svo þetta er og sko munurinn á þessu dæmi er svona grófum dráttum svo skaða tónlistin langkraðast hröðust mm-hmm. og mikið brassdrifin mm-hmm. þú veist mikið þú veist svona partydæmi skilur við mm-hmm. rocksteady er hægara mm-hmm. Og meira svona kannski minni hljónsetir þú veist þá minna brass svo er reggi ennþá hægara mm-hmm. þú veist en sömu áherslur þessar offbeat áherslur á móti mm-hmm. trómónum þú veist og það skilur við mm-hmm. og reggi er svona og þegar reggi verður sko verður til svona kring 68 mm-hmm. Er það einhvern veginn þar flýgur þetta svolítið að stað, þú veist, það verður til þessi svona, það er svona rétti grundvöllunum fyrir
þetta er bara Universal Stonerinn líka að kvekja
já, þannig er akkurat
að við verðum að ræða sko að, þú veist, við verðum að ræða bara líka þessi stóru hluti hana að sko, plantan mm-hmm. er ógsta stór hluti í þessu sko, fólk er að kvekja, sko, fólk hefur tóttað á plöntunni, sko, á Vesturlöndum örgulega bara alltaf skýrur eitthvað farið einhverja ferði til Marokkó og fólk hefur verið direkt gras, þú veist, til mér bara Spáni árhundruð, þú veist, ég veit ekki alveg hvernig þessi saga er, sko, hins er, sko við bara setjum þetta á borðið, sko það er ekki kveikt á plöntunni fyrir í saxunni, sko
Nei.
og fyrir opnum tjöldum, býtningarnir náttúrulega voru svolítið í þessu, gæsarinnir eitthvað
gæsarinnir býtningarnir og það er ekki fýrað í almennilega,
Nei, en það er fýrað svo grimmt í plöntunni, þannig að í saxunni sko
seinni hluta saxunar verður kviknar bálið sko
já,
ganja bálið sko
já, og það er kveikt í allstaðar sko það er kveikt í mér þess að hérna bara í einhverjum risi í búðum mjólskötunni sko og það kviknar á fyrirbæri sem er The Universal Stoner mm-hmm. þetta er alþjóðlegi stonerinn mm-hmm. og hann lútir engum lögmálum öðrum en bara
hafa það næs
já, mm. og bara, það bara, hann lútir bara lögmálum fried chicken já. Og andlera vakningar sko, já, já. Með bara og þú veist, ég meina, þetta kerði líka andóðu gegn Vietnamstríðin og allt mögulegt og það hefur að kveikja á reggi í tónlistinni mm-hmm. á sama tíma og ljósið í kollinum á Universal Stónurnum er kveikt sko. Mm-hmm. og þetta er sko, þetta er svo seigt dæmi sko. Mm-hmm. þú veist ég bara, ég meina, bara einhver solid, bara svona stónir, mm-hmm. hvort sem maður er að hlusta á reggi eða þjóðlega tónlist eða mm-hmm. kveikja á sér einhverjum, einhverju góðri andleri vakningu og mm-hmm. pasifista dæmi sko mm-hmm. bara veist, þetta er það, ég held að þetta sé bara the last sko, veist, við vorum, veist, þetta verður bara í sögubókum sko, í framtíðinni sko, við vorum með einhvern homo kromagnon og hann að neandertal og eitthvað svona lið sko eitthvað svona seiga fjallisbúa sko
Einmitt.
Svo kom einhver svona vitibóri maður og hann eitthvað
já.
Svo verðum við með bara homo universal stonus og hann mun lifið af sko
já.
Hann mun, þú veist, eitthvað svona þessi vitiborni maður, eitthvað svona Leonardo da Vinci type, mm-hmm. hann verður footnote í sögunni
já.
Sko lengdarlega séð af því að ég held að þessi bakaði maður
já, bleysaði einstaklingur
já, hann það er seigasta dæmið sko.
Já,
bara mít. Alveg þessi klístraði
stónir sko.
Já.
Já.
Og það er bara þess að ég held að sko ég held að bara þess, Bob Marley venandi sko í raunni aðista presturinn þarna
já.
Það geri hann bara veist, þetta er svo klístrað dæmi
já, já, já.
Hann er svo klístraður inn í universe og stratosphere sko
já.
Veist, margir hafa verið sleipir margir hafa verið veist, hitt og þetta sko. Mm-hmm. En þetta klístur mm-hmm. ég held bara að þetta er velcro sem að mun halda sko.
Það, ég meni og þetta mun bara vaksa skilur.
Já, er ekki
Jú, veist,
það kemur í bylgjum
en ég meni að fara við þetta betur eftir skilur þegar þeir sko veist, meina, veist, frá dauða Marley hefur hann vaxið svo svakalega skilur.
Algjörlega og Marley er líka sko virðist að vera svona, hann er miklu minna sensitiv fyrir tíma svona eins og mm-hmm. sko þetta lag
mm-hmm.
Er hvað frá 73, tek,
já,
en þessi
já.
Útgáfa frá 74, lægútgáfa
75,
já, ok sko, það hefði alveg eins einhver geta sagt mann að þetta væri frá 71 eða 78 mm-hmm. eða eitthvað,
mm-hmm.
út af því að sko maður það er bara miklu meira wiggle room þegar það kemur á tíma þegar þetta bara svífur miklu herra heldur en
já, já.
Og meðan, þú veist, eitthvað lag með bá í þú veist, þú bara, þú veist alveg að það já. Er bara frá 73 eða 74
þegar,
sko, þar eru svona pop svipan miklu harðari, sko,
já, já, já.
Þarna er klístrið að ráða för, sko enda bara, þú veist, svífur þetta lag og ég meina, ég veit ekki hvað það sé að tala um einhvern hápunkt, en ég meina, það eru okkur vinsalt eftir að kemur út en svo bara ég meni, þetta lag er bara alveg að mikið var bara að lenda bara jafnvel í fólk bara 87 sko,
já,
og bara 99 sko.
Heldur betur
þetta er eitthvað næri þessu sálma svifri sko.
Já, já, þetta er það þetta er bara, þú veist, þetta er bara guðlegt mm-hmm. dæmi, þú veist, það er
og ef maður pæla aðeins í, sko, ef við fyrir mjög svona meira superficial hluti aðeins, þess að dráku neyra jörðin líka sko, mm-hmm. bara svona Bob Marley lúkið mm-hmm. bara tökum aðeins og hlutgerum aðeins mannin sko.
Já. Þetta er sko, ég er búin að vera svolítið að kíkja bara svona Google myndir á honum
mm-hmm.
Það er ekki til slæm mynd á honum. Þetta er fotogenísk skarskti popstjarna allar tíma
já.
Þú veist, hann er bara
vann í genið að lóta honum sko. Og ég segi vann í því að maður er að skoða myndir af fóldrum hans. Ég var að segja þarna að það er til ein mynd af pappans á hestbaki og dulafullt dæmi og alltaf og einhver myndir af mömmu hans og eitthvað og bara flott og fallegt fólk og alltaf en hann er greater than the sum of his parts.
Já, hann er sko annað þeir hálf hvítur skilur mm-hmm. alast upp í Trenchtown skilur,
en er ekki svona blöndun rosa algeng í Jamaica og bara
og ekki
í...
svo, ekki, okay. ekki þarna sko, mm-hmm. hann var, hann stakk sko, hann skar sig úr sko, verandi svona light skin sko, mm-hmm. veist, og var bara uppnefndur og allt það í kringu það sko, og svo hann veist, ef við ætlum að fara eitthvað yfir sko, veist, hann var alltaf fótbolta nött og allt þetta sem hann tala um á að með eitthvað svona áfengisneyslu og þetta dæmis, hann passaði upp á heilsuna, hann var alltaf alltaf þegar við voru á túr þá bara tók hann allt bandið út og skokka í hringi og alltaf fótbolti eiginlega hverjum degi þú veist bara klukkutíma langur fótbolti bara þú veist mjög mikið
bara einhver pínu litlum hótelherbyggjum bara
Ítalíu bara inn samt. Í stúdíón skilur bara smá
það það sem ég finnst ógæslega nett sko.
Og bílastæði og svoleiðis
þú veist bara eins og þú veist ég var í Marseille í sumar og ég sá bara fólk vera að spila bara competitive fótbolta í einhverju sko sundum bara skugga sundum sko 2-3 metrar á stærð bara 6 gaurar ógeðislega mjóir í einhverjum addaskölum svona þú voru svona stultu prik bara fennur að þeim sko og þeir voru að spila bara nettan bolta sko þú veist Bob Marley ég meina ég veit þetta bara algjör hlutgerfing og allt það en ég meina sko þetta svona en einhvern veginn svona bæði fíngerður en líka möskular
já
ég áttum ekki alveg á hvernig hans físík er en ég myndi halda hans þessi ekki stór maður sko.
Meni, hann var ekki stór, hann var lágvaxinn
sko. Lágur og líka grannur sko.
Já, já.
En hann er að vinna með eitthvað svona rosalegt V-shape sko. Hann er eitthvað herðabreiður
já, hann er alltaf í ógeðslega góðum svona gallaskýrtum sko. Sem einhvern veginn ná ógeðslega vel utanum bara,
en er þetta ekki svolítið þannig að þú hefði geta bara hent einhver á hann
já, já, jú, jú.
Er hann ekki bara með þú veist að geta bara að spreja hann með einhverju hann væri, vá, hvað þetta töff föt þú veist, ég meina hann er í að því við öllum að tónum hvað þetta er timeless ég meina klassísko Marley, ég er einhverjum Adidas topp, sko einhverjum svona rendri peysu svo Bell Bottoms buxum og þetta er eins og sko fyrst er A og svo er Vaff og mittið er bara rock and roll mjótt, sko og þar kikkar hérna Malvin inn líklega sko hérna Morvin pappans
breska mittið
já, ég meina við erum bara algjör superficial yfirferðina en sko ég meina við erum alveg að sjá það að þeir sem að virðast ná þessu spámanadæmi kom best í rockinu sko eru með mjó mitti sko Báí og Lennon þessi kaurar voru bara þetta var bara rétt þess að hylja helsta gardnarsystemið sko og hérna og Elvis var náttúrulega bara komin í korselettu undir lokin til þess að hérna halda þessu dæmi svo erum við bara með mesta mestarana, kalla alla bara á Sion fjalli þá er hann bara eins og Sion fjall og svo Sion fjall in reverse að ofan sko, með einhvers konar bara geomatriskum skurðpunkti í ógeðslega mjóu mitti og svo er hann með eitt annað Sion fjalli viðbót sem eru lokkandir sko hluti af rastafæri trunni bara svo hérna strætarnir sko ég meina þetta er já og hulsan setti yfir það í Jamaica litunum African Pan African litunum ég meina sko íkonografían tákfræðin í söllu sko ég veit þetta er allt longing fruit sem við erum að segja sko en þetta er ógeðslega sterkt og iconic og þetta er líka sko þetta er algjörlega í einhverju að gangi endur nýja lífdaga þegar ég verum unglingar sko þessi Afriku litir sko það bara var hann einhver maður með einhverju skólatösku einhverju svona Jamaican einhverju heklu African color skími sko
emitt.
Og bara áður en að það var þú veist, búið að finna út ekki cultural appropriation og alltaf þá var það fólk hataði ekki að bara negla í sko dreddana líka sko
emitt.
Það var bara
ég meina þú fórst að hrúaskeldi þá voru bara svona annakur maður einhverju danir og einhverju belgar með eitthvað
bara júróhipin og universal stónerin eru sko þú veist, þeir eru bara bíð eftir því að þetta cultural appropriation tímabil sér búið svo alltaf er að dredda sig í drasl aftur sko. Þeir eru bara þú veist, þeir eru bara að safna einhver svona toolkit fyrir það núna sko, bara, og alltaf bara þú veist, þetta er líka sko ógæslega skrítið þetta lið sprettur alltaf upp sko. Það er núna, ára 2024 einhver einstaklingur að fæðast bara í geng í Belgíu sem við vitum eftir 22 ár verður með síðan Pan-African color scheme bakpoka
bara tala flæmsku með einhverjum Jamaican accent bara.
Í einhverjum svona síðum cargo pants með Jónu Mall í svona hliðar cargo pant vasanum komum með dretta á leiðin á einhverja týr tvö tónlistarháttíð einhverstaðar í bara gróningen að stóna sig í döðlur og bara gefa hann svona mátulega slappan þessi aðli er að fæðast í dag og við vitum að þetta mun gerast alls konar annaðrast mun koma að fara alls konar annaðrast, eitthvað radicalization í þessar og þessar áttir bara allt þetta dót, bara the bro þetta kemur og fer þú veist, eitthvað svona að vera eitthvað svona shade, fate, kliftur supplement bro sem að hlustar á einhver podcast það kemur og fer að vera hitt og þetta það sem þú getur gjörsanlega sett aðleguna á bankað inn er það að árið 2043 verður einhver stónd einstaklingur
að dyrka Bob Marley
já og bara þú veist og bara mun þú veist, kynnast makana sínum sko. Þú veist þetta bara þú veist, í öllum hverfum allstæðar í veröldinni ef þú ferði í nokka kaffihús það er bara, þú veist, opnið augun fyrir því það er einhver universal stoner út í hotni með einhverja pingur og einhverja vasabók að króta eitthvað message of peace sko, í þar sko to the beat of Marley það er bara
þetta er bara ódauðulegt afl sem er búið að leysa úr læðing
ég veit við erum alveg all over the place en sko ég var veist, ræða sem þetta eitthvað og ég veit að það eftir kannski set, taka það í lokin en ég meina hann kveður okkur 36 ára það er agalugur aldur en líka sko logist í séð og horfir á það hugsanlega ég er svo að 33 og ég veit ég að bera saman við, hérna, við stóran bara the carpenter from Nazareth hérna, sko. Ég veit þetta eru stóru orð en sko er ekki búin að sementa betur bóðskapin 36 ára heldur en að þú ert í Club 27
Jú, 100% ég meina sko ef, sko hann sko hann Wales og þetta dæmi vorum hann 66 þá hérna giftist hann konvertar í Rastafari og Wales eiga sinn fyrsta hittar sem er Down, sem er bara svona ska negla sko. Og verða stjörnun í Jamaica sem gerir þinn kleift að ferðast þannig reyndar akkurat þannig 66 er mammans búin að giftast bandarísku manni sem að og hann flytur í svona bara að fyrir svona að vinna þú veist bara fyrir svona smá sjóindæmi til Delaware og býr þar í einhverja mánuði sko, og er að vinna sko, næturvaktina í Chrysler versmiðunni og lyftara sko.
Bara þess að svona, henda því inn í mixið líka
já,
sko.
Þetta er ógæslega góð, hann var í Delaware
ímyndaðir bara 21 árs Bob Marley og einhverju lyftara í Delaware sko.
Já, þú ímyndaðir konu leittist
ég var ímyndaðir bara hvað svo hot þetta er
ógæslega hot
bara einhverjum svona Bob Marley axlir bara með einhverja pallettur að negla þeim til og frá sko.
Já
þetta er, þú veist, þetta er svo töff og hot, það. Hvað er þetta, 65 þá?
66, 67, svo leis, þetta er það
Ímyndar og eitthvað svona Motown slagari í útarpinu og það. Bara Bob Marley að rúkta til einhverjum parts í, þú veist Delaware, sko
ég veit það, svo, bara... svo kemur tilbaka aftur alveg fáránlega einbeittur bara tilbúin í bara World Domination og þeir fara til svo fara til Bretlands, þú veist með svona nokkur reglum
London,
já. Það er eftirspurn þar veist, það er hérna smá svona ska svona ska er að eiga og þannig að eru það
Brím,
það
er eitthvað lendi London 67
ég veit
það þú veist þetta er svona ægandi, þetta er bara grúf í dæmi sko, bara þetta er svona bara flugstjórinn á British Airways þóttunni sko hefur örgla bara verið þú veist, að svona
bara með einhver sigumóla með einhver sigumóla með einhver síru bara kvöldin á þetta
þetta er bara einhverjum Mad Men rögl sko,
og þeir ná sko veist, og þeir eru bara byggjum following þar mörg, veist, og það tekur veist, mörg ári, gefa marga plötur veist, það er ekki finnum svona 72-3 sem þeir koma inn á skrifstofu Island Records og Island Records er þú veist svona sjálfstætt plöt fyrirtæki af gamla skólanum sko meðal annars var Nick Drake á þessu labeli og Incredible String Band og svo voruðið með svolítið svona af sem heita Island út af því að eigandinn Chris Blackwell var svona að hafið mikinn áhuga á músikinni
og labeli er bara stopnað á Jamaica sko.
Já, emeit, og eftir hann, Jimmy Cliff var þeirra svona stærsta stjarna en hann yfirgefur skipið þannig kringum 72-73 og þá akkurat mæta þeir Wailers inn á hérna eða 70 held ég eitthvað
já, þeir eru búin að segja Roxy Music líka
já,
og bara allt svona avant-garde og tough
já,
bara Island sko.
og þeir koma hérna inn og eru sænaði sko þeir eru bara með þeir eru bara með þeir taka svona maður sé ekki gömlu góðu hérna gíslinguna sko taka það stemmingu sko bara eru sænaðir á stemmingu sko mjög mikið bara að bara hann fílaði hvað voru kokhraustir sko bara og hérna bara sænaði og gáði
bara ekki eins og hlusta á kastuna
nei gáði hann 4000 pund bara on the spot bara fyrir og setti þau og kom þeim í proper hljóðver, skilur við, fyrsta leið það líka eitt sem munurinn á Bob Marley og til dæmis hérna, Jimmy Cliff og fleiri svona early reggae artistum er munurinn er Wailers, þú veist, þetta þarna hétu þið bara Wailers, hétu Bob Marley en Wailers, en eitt, þú veist, hann var ekki að draga hann eitthvað út úr, þetta var hljómsveit túraði alltaf með sami mannskapurinn Peter Tosh, Bunny Wailer og þessi gaurar voru og þéttist og var þetta var svo gott live band þú veist þetta var ekki eins og hinir voru að vinna með pickup artist eins og tíðkaðist í country heiminum já. Og R&B mjög mikið þetta var bara svona eitthvað band að spila með skilur en þetta var bara hljómsveit þú veist en og þeir gefa út þarna plötunar þú veist Catch a Fire og þetta dæmi en svo gefast í raun og veru Peter Tosh og Bunny Wailer upp á því að vera í bandinu þú veist þeir voru bara þú veist bara Chris Blackwell setur svo mikið fókus á Bob sem aðalagahundin og frontmannin og allt það og að fara að tala Bob Marley and the Wailers og þeir gefast upp og það raun og þá sem að hann hittar á stríkið sitt sko, þú veist með hérna Natty Dread plötunni Burnin og allt þetta og á Natty Dread kemur No Cry fyrst út, stúdíó útgáfan sem sko það eiginlega bara frekar fyndi að spila
getum nælt henni
út hérna sko. Það til dæmis sannar það sem að ég að tala að þetta band sko, þú veist, ef þú heyrir stúdíó útgáfana sko hún ekkert á við live útgáfana sem að hvernig hún orðin tveimur án setna hægari og orðin svona ógeðslega sko celestial, himnesk þú veist bara, þú veist, einhvern veginn tengslin við almættið algjörlega bara neld sko þú veist, en þarna hún byrja bara veist, eitthvað svona trommuheila dæmi
já, ég finnir þetta hérna, ég ætla að taka þarna að beinta plötunni ég ætla ekki að klúður þessu sko sem sagt hérna
Natty Dread frá 73
já, hún skráð hérna 74
hún er glögg
en það rétt, þar kemur sko lægin fyrst út já. Og það hljóma svona
trommuheili
reyndar ómótstæðilega
Þetta ógæslega feitt líka, skilur
við þetta. Enda.
Þú veist.
Já, já, en bara einmitt
sko. Þetta ógæslega bara svona, þú veist, þetta líka svo augljóslega að flæða út úr honum. Ok,
já.
Annar detail sem var alveg sko manneskjuna Bob Marley og hvernig hann virkar. Lagið er skráð.
Einmitt.
Sem höfundurinn er skráður hérna Vincent Ford.
Já.
Veist, ég hef alltaf séð þetta bara síðan bara maður þekkja lagi og kræsinn, ég var 10 ára eitthvað skilur og maður fann eitthvað sem að checka því bara, ó, þetta ekki eftir Bob Marley, ok, þetta ekki tökulag ok, ég vissi það ekki og þannig var alltaf einhvern veginn í haustum fyrir ég fór að skoða þetta betur ok, Vincent Ford er skráður fyrir þessu lagi hver er þessi Vincent Ford? Hann er maður sem að rak soup kitchen, súpu eldhús í Trenchtown maður sem að misti báða fætur í sko vegna sykursýkis bara náttúrulega fekk ekki læknis aðstök fekk ekki insulín, misti þessa fætunar en rak samt súpueldhús
Bjargáðurum, já
og í Trenchtown og súpueldhús hét Government Yard Bob Marley til að tryggja það hann geti haldið áfram að hérna starfsemi sinni, skráði mörg lög á hann en líka líklega til þess skilur hann skáði líka lög á Rítu Marley og svoleiðis líka til þess að bara koma peningum sko frá einhverjum sko lélegum samningum sem hann hefði gert hjá þú veist ykkur að bebbi sér meðal annars Johnny Nash okkar mann hérna I can see clearly gaurinn sem sögur það, þú veist, hann hafði gert eitthvað publishing samlingi af hann, þú veist, í sexunni skilur sem að, og það var reyna að losa peningum til því, en líka hann vildi bara tryggja og borga honum tilbaka þú veist, hann hélt og hann bara Bob Marley hefur sagt, og þeir báðir heldu þessu til dauðadags skilur að þeir viðurkenndu ekki að sem sagt, Bob Marley hefði sagt
annars getur var þetta kannski eitthvað loksakend fyrir málumöndagerning þetta er náttúrulega meiri átt að dæmi
sko. Já, þú veist, og alla tíð hélt þessi Vincent Ford áfram að fá bara stefgjöldin af þessu lagi skilur, sem var náttúrulega huge þú veist, í kjölfarið af því að Bob Marley loksins slæri gegn, þú veist, það er svona 74, 75 svona stærsta exposure sem að verður það er þegar Eric Clapton coverar I Shot the Sheriff 75 held ég og í kjölfarið kemur No Woman No Cry live útgáfan singullin sem verður líka huge hitari sko, þá er svona, þá komið svo rosalegt momentum í kringum hann og hann alltaf er mjög hann er running a tight ship sko, með bandið sitt og nærað hérna, þú veist, það er alltaf þéttast verður alltaf betra og sko productionin á plötunum verður alltaf agaðir í skilu, þú veist, þegar við erum komin í plötun svo Exodus 77, sem er bara svona bara fullkomin plata, þú veist, ég get ekki sagt popplata þetta er ekki plata, en þú veist, bara svona poplagasmíðunar sem eru þarna í grunninn performansinir og hérna, productionin er bara, þú veist hún var svo stíl sko, svo fáuð og þjætt einhvern veginn öll allt, hvað var þetta og náttúrulega þú veist, textandir og allt þetta er bara svo, það er mikið fangmennska sem að verð, þú veist, og hann er alltaf, verður alltaf stærri og stærri og þeir túra er náttúrulega rosalega vinsælt liveband svo er það bara komið fram í september held ég 80 er hann að spila bara tvo sold out tónleika í Madison Square Garden skilur, þannig bara, það er bara svona þannig er hann bara svona, hann er, he has arrived dæmi skilur tveimtugum setna
hann er nýbúin að fylla San Siro líka á Ítalíu Milano, bara hérna legendary stadium
og hann bara, hann er orðin svona stór hann er bara virkilega, bara, hann er mættur þú veist bara þá, en tveimtugum eftir Madison Square Garden tónleikana hnýgur hann niður í Central Park fyrir hann út að skokka hann hafði verið greindur með krabbamein 77 svona, hvað heitir þetta svona sorta eitthvað svona forma
og undir nöglinni eitthvað
já, eitthvað undir tánni og hann vildi ekki láta taka og hann mælt með því að myndi taka af sér tána láta bara fjarlæga hana en hann var hættur um myndi haldra og myndi hefta sko performance getur hans og bara tefja þann það getur komið fram live og eitthvað svo þess þannig að bara, þetta, hann bara grassir að það gerði ekki dísu, fyrir hann bara hann 80 hann hrynur niður og þá bara er krabbameinu búin að dreifa sér í lungun og heilan og hérna í nýrun og eitthvað, þú veist, hann bara komið út um allt hann fer, og hann þetta nýrun niður, hann kemur fram að einum tónungu viðbort í Pittsburgh
já
svo fer hann bara til Þýskalands í einhverja svona
það fer eitthvað svona Bæjarlands dæmi sko.
Eitthvað svona alternative dæmi
já
eitthvað lífja meðferð þar og í nokkra mánuði en hún hefur engin hún ræður ekki við krafa meini, það búið að dreifa sér svo mikið og hann, þú veist, hann, það eru hérna, þú veist, það er eitthvað það var í manni í myndinni þannig að vera talað þetta moment þegar hann sko þurfti að það þurfti að raka honum hausinn og raka drettana af sko man, þú veist, þau voru bara detta af skilur, ykkur svona lífja dæmi sko, þetta var, veist, hann var stoltur maður sko og þetta var þú veist, og hann það bara kom að voru ljóst að það er ekkit að fara þú veist, hún verður ekki bjargað og þá fer hann upp í flugvél frá Þýskalandi til Miami og á leiðinni yfir bara fara lífs bara fer lífið að fjara út og hann í raun og verður lendir beintin á sýtir sinna spítala í Miami og bara deyr klukkutímum síðar
hann deyr í Miami í Bandaríkjunum
já, í maí 81
við ætlum að fara núna til, við ætlum að fá að fylgjónum alveg til enda hérna alveg þegar þessi þáttur er búin og alltaf sko og fara yfir þetta sko, hérna, líka eftir máluna og svona en núna ætlum að fara aðeins til London 1974 því að þar gerist galdurinn að því að þessi fræga útgáfa af No Woman No Cry sem að við viljum meina leiði okkur algjörlega inn í allan hann heim ekki bara eitt hans stærsta lag, þetta er líka svona signature lag sko útgáfan sem er á Legend Compilation sem sagt subdiskinum sem að margir kynntust marlegi gegnum er live útgáfa og tekinu upp í London og lagið greinlega sem sko svolítið áhugavert það er svona greinlega orðið svolítið þekkt þegar að þetta er spilað því að fólk er byrjað einhvern veginn að humma með
sko. Líka bara samt, sko, fólk bara næri þessu
já,
þú veist, þetta tekið upp í júli 75, það er hot
75,
júli nótt bara heit stikki nótt stikki einstaklingar út allt þetta Lyceum Theater í hérna í London, þetta það sem að sko, það sem að sko Lion King hefur verið sýnt síðan 98 eða eitthvað skilur í London, þetta svona, ef mjög margir eru klart verið
vilja bara hafa einhvern ljónsmakka þarna, tryggan, bara eftir að Malli var þannig sín tíma, já, veist, ok
núna, sko, við erum að fara að þín að þetta kvöld veist, þetta er, það er ég held að það hafi aldrei náðust já, vel á teip, sko af hverju hlustu á tónlist, af hverju skapar mannskeppan tónlist veist, það er til ástæðan fyrir því er samkennt, sameining samhljómur samhljómur mannkynsins hann verður
stilla sálir saman
og það þarna næsta ég hef aldrei heyrt það einskýrt eins og í þessari upptöku það sem maður sko, fólkið er það breytar hann þú veist þeir að syngja á undan þú veist þeir ekki að fylgja bakgröndunum og svoleiðis eru bara þú veist það bara allir samtengdir í bara einhverju blissi, þú veist, einhverju guðlegri blissi þú veist, ok og hann er að syngja hana bara ná því bara strax á reynt, no woman, no cry hvað þetta þýr ekki, sem þessum margir halda þú veist, engin kelling ekkert vesen
ég held að held ég þegar ég var svona 12 ára
ég held að líka, þetta er sem þessum no woman og setna nóið er sko er sem jamaska pörk hvað hann að patva, hérna, málískan na, þú veist, N-A-H það þýðir sko don't, eða sko ekki þannig að nógum mann ekki gráta ekki, þú veist, bara elsku, bara kona ekki gráta
þannig að nógið byrjunni einmitt svona sem á ávarp nei, sko, nei kona ekki gráta
þú veist, everything's gonna be alright sko, þú veist
það er óþara að gráta kona
já, þetta byrjar á, þú veist, á þessu Hammond orgel introi svo taka því i3s því i, þú veist, við tala um þetta áður í þessum þáttum að sko hugtakið i í rastafaratrúni það er aldrei talað we, það er alltaf i and i, það er þetta því stóra stóra samanlega ég eða sjálfið, skilur og því i3s eru hérna bakræðarsöngunar, Rita Marley og tvær aðrar ég skrifaði ekki niður hvað hétti hétu en það eru Rita konan hans og tvær aðrar byrja að taka við í úkstlað svona í raun og veru casual þú veist, bakgröðum eitthvað dæmið skilur en eru bara hvernig alveg loft þjett þjettar sko þú veist, og það er eitthvað svona þú veist, það er eitthvað það er svo rosalegt öryggi þú veist, sem að hlýst bara því að það vita að það er all hver einasta mannskepna, hver einasta fruma þarna inni er samtengt þú veist, það er bara, þú heyrið það strax þú veist, og gítarsólóðið, skilur við þetta er örugglega bara fallegasta gítarsóló sem er svona, þetta er þessum sólóðum sem getur sungið í kann hverja einustu nótu á gítarsólóðu það er eitthvað svona flanger effekt á gítarnum sem að einhvern veginn gerir þetta allt svo smjörað, klístrað dæmi sko, fyrst, þetta er Al Anderson þessi gítarleikar, hann bandarkemaður bara New Jersey, skilur, sem bara sessionista, þú veist, gauir hann skilur, en bara komin svo ógeðslega þjætt inn í hvernig alltaf delivera þessu, svo röddin, skilur hjá sko, Chris Blackwell talaði með sko, að það var svo auðvelt að mixa röddina hans Bob Marley, bara á upptökum þú veist, bara í stúdíu
hann myndast vel, hann mixast vel
já, mixast vel, það er eitthvað, sko, tíðnin í röddunum hann, sko, hann er rámur en hann er rosalega skýr, þú veist jú, hann alltaf er að hann syngur alltaf á þessu hann að patois tungumáli, skilur þú veist, sem er svona þessi svona bjaga enska máliska sem er svona veldur til dæmis eins og þessum miskilningi no woman, no cry, skilur, bara fyrir svona mann svona skilur ekki alveg skilur, þú veist, það er að þetta því upp skilur til þess að vita en þarna er þetta þessi, þú veist, þessi skýru myndir sem hann vist samdi þetta lag í Government Yard, þú veist súpu eldur sem samt hann að 73 eða 23, þú veist, hann bara í heimsók hjá þessum vini sínum
hann var bara einhverjum glórius, svona að þetta stoppi, bara eitthvað
stikki í freyðin, sko, að hérna, bara, með einhver kassagítar
með einhver lins og bönir,
bara byrja bara, I remember, þú veist when we used to play in the Government Yard in Trenchtown, skil bara, þetta er bara svona, byrja bara svona útrúlega og svo fara við textan alveg bara svona
þú ert búin að gera þetta svo, tala svo skýrt um þetta sko, hvernig hvernig þetta lag þetta moment í þessari live upptöku bara rétt ánum fyrir mér textana bara bæta sko þegar Hammond kemur hann inn þetta byrja bara á því sko þú veist við vitum að Hammond er ó sem sagt er í rauninni accidental sem sagt bara tröppugangu til himna sko sem sagt þetta var hugsað fyrst þessa bara sem eitthvað praktísk leið til þess að setja inn í litlar ódýrar kirkjur í Suðurríki Bandaríkjanna þeir höfðu ekki efni á alvöru einhverju píborgari sko þá var hendi eitthvað svona þú veist með einhverju lausn þú veist þetta er svona eins og sko þetta er bara lausn hugsa þannig sko þess að fólk vissi ekki er að þetta
var gæjugat innum kilta hliði
sko. Og þetta algjörlega og þetta sko þetta snýr fólki inn sko og þetta með snúningskrafti bara upp í þetta er svona hvirvil fyrir þetta er svona fyrir
bara gufust eða svona skýjastrókur einhvern
veginn svona upp í þetta er svona eins og þú bara nefnir að þyrla þér upp sko bara með
rosan lesli spíkarinu bara
já
bara,
og Hammond er náttúrulega bara fer síðan inn í úrkirkjónum inn í poppið í gennum sól tónlistina og sko og svo endanum bara trillir heiminn sko við bara taka þetta í bara hérna í bara animals þættinum og öllu þessu sko bara ekkert hefur og en þess vegna sko ég veit að maður þarf að gæta að væntingastjórnun og fleira þegar maður er að tala og svona ekki sagt, Hammond orgel er bara Bob Dylan allt skilur þú veist hérna, bara like a Rolling Stone bara Hammond skilur er bara stóra sem sagt undirskriftin og kvittunin á hið stóra skjal sem samningurinn okkar ég reyna náttunum sem sagt Hammond orgel er svona eins og vaxmerkið í undirskriftinni á samningnum sem að okkur tókst að gera við heilagleikan með popular music á 2000-öld Hammond orgel er svona smá bara hérna stimpillin og af öllum smurningum sem að Hammond hefur sett í tónlistinni þá held ég að hvernig No Woman No Cry í þessari tilteknu útgáfu byrjar það sé hápunkturinn í stemningu, þetta er gjörsamlega út í hött hvernig þetta byrjar sko
þetta er líka svo ökonomist þetta er bara Hammondin, trommunnar, bassin og gítarinn og Bob er ekki að spila á gítar á þessum tíma skilur í þessu lagi og svo náttúrulega rættirnar i3s bakrættirnar skilur það er svo mikið pláss og það er svo mikið traust í útsetningunni bara
og við höfum talað við höfum talað svo mikið mottulagningu sko þarna er Hammondin hann er að leggja einhverja dýrðulega móttu undir þetta dæmi sko og þessu lagi tekst að gera eitt, það byrjar og þú veist ekki hvenær það byrjaði til líður svona eins og bara, þú veist að tappa bara instantly, er eitt annað lag sem tekst þetta, sem er endar orgel basirað og ekki svo langt frá í tíma, á White Shade of Pale það er eitthvað út af einhver svona tape unwound dæmi í byrjun að þegar það er tappað inn að þá er eins og þú hafir instantly sko, þetta er svona eins og
eins og það lag hafa ekkert alltaf verið í gangi
þú veist, eins og þú veist að keyra og það er alltaf einu skiptum undirlag og þú ferð á betra malbygg bara hvernig þú lendir á betra malbygg þú veist, hvernig þetta er svona hvernig þú finnur þú veist, það er ekki til meiri smúð yfirfærsla og þú ferð frá einhverju kjaftaði sem þú ert að díla við og þetta lag byrjar og þetta er eins og að lenda á góða malbygginu sko. Þetta er góða malbyggið og þú ert í svo ógeðsla góða malbygginu sko. Og hvernig fólk er að humma og hvernig þú veist sko, uppáhaldsmomentum mitt alltaf í live útgáfum en momentið frá því að lagbyrjar og þá þú heyrir að fólk veit hvað lag þetta er
fólk fattar, tengi, já,
og þá kemur oft hana að því að klappið er delayed sko. Og það er svolítið svona að þá ert að heyra það þetta er að sáldrast inn í vitund fjöldans og það er svo magical stund þetta moment þegar eitthvað er að sáldrast inn í vitund fjöldans almennt er það bara svona það er svo hlaðin stund, það er svo hlaðið augnablik og við höfum talað Angie í Brussels og einhver svona rosalegar legendary live útgáfur þetta er þetta er svo æðislegt að því þarna er lagið ekki frækt eins og
þetta er albúmtrakk skilur við
þetta er albúmtrakk og tiltur hann nýtt þannig þetta er ekki orðið frækt eins og
Angie, skilur við það var ekki risa singull bara um allan heimi risa hljónsett skilur við þarna var Bob rísandi, sko, þú veist, ekki alveg búin að sláðu í gegn, skilur, þannig að þetta alveg bara, þú veist, í live, á tónlingunum, í, þú veist.
Þannig að fólk að kveikja á sig þá svona grundvöldið þess bara hvað þetta instantly gott.
Já, eða, þú veist, hefur síðan áður, skilur,
saman kannski, þetta bara svo þú veist að þú ert að fá góðan kaffibólla á nút búin að bræða á honum, þetta bara stundum veistu það bara, bara búin að heyra hvernig þetta fissaði í gegnum, skilur, bönirnar og dótið, sko.
Eru tjökkum á textanum?
Já, við erum búin að fara í þess að byrjun, sko, þetta semst ekki hérna, engin kælling, ekkit vesen, sem að, sko, eru vonbriði fyrir marga, sko, sko, við erum að tala hinn mennla Bob Marley hlustanda sko reyndar Bob Marley mjög universal hóp sko til þess að sem hann höfða til sko það eru konur, kallar, börn, aldraðir ekki spurning hins vegar er sko það er ákveðin típa sko sem að pikkað upp hérna bara legend hérna Greatest Hits plötuna á CD bara 92 sko og gemd hana bara í einhverjum Daihatsu Charade bíl og var í leðurjakka og fekk sér ekstra tyggjó sko sem að dúllaði sér við að þetta lag þýtti sko engin kælling ekkit vesen sko og var að réttlata fyrir sér að vera bara
í veiði
bara einhver góðu veiði ástandi til 45 ára aldurs af því að Marley kallinn boðaði það sko það er bara ég held að hann verið fyrir
mom Stína, sko.
Já, bara því miður, þetta þýðir alls ekki, þetta þýðir hérna, verður góður við kona þína og endilega legðu lagðið við einu konu það er engin bóðskapur hér um einhvern playerastand eða
Nei.
eða bústaðaferð með fellunum no woman no cry style sko. Þú veist fyrir mér er þetta sko, ég sé fyrir mér að gæðin sem voru að halda þetta væri no woman no cry sko, engin kona ekkit vesend, þeir eru giftir sko, og þetta meira svona
take my wife please dæmi.
Já. Þetta svona algjört bara heyrðu, ég bara fara með hérna Þorsteini og Óla.
Já.
Bara fara hérna austur og bara engar kellingar ekkert vesen. Bara fara á Daihatsu hans Þorsteins og bara villum að vera með bara Bob Marley legend bara í bílnum og
bara þægilegt.
Já. Við verðum með einhvern bara
það var bara, það var kranka fyrsta dósin bara í Ártúnsbrekku og
krakku Karlberg bara og þú veist
það var svona 15 síður teknir fyrir mat sko
og bara no woman, no cry sko. En hann byrjaði sérst á því í textanum hérna reyndar sko bara, viðst, ef að klára eitt bara svona þess að sko, bara klára meitt hérna bara núna, sko, þegar við tala um að Bob Marley er svona untouchable, hvað sko að þeirnir svona spámana hóp sko, við viljum meina að margt við hann og hvernig hvar voru þessari jörðu og fleira sko og gerir hann klístraðari heldur hann mjög marga aðra til sko að vera hann upp á himnafestingunum og háður svona þessum stóru pop dæmi sko, en ég meina hann var womanizer eða ekki
Jú, ég meina
sem er orðið sem hann notaði fyrir að vera drulluhæli sko þangað til fyrir
hann var sko hann átti 11 börn sko skjálfest sem er listuð á vefsíðunan og alls ekki öll með rítu og jú, þú veist, hann bara var með ykkur, hann bara svona, hann átti bara kærustu
þannig að hann tók í rauninu svona kvöldlíterin á þetta sko.
Smá,
þetta er meira en bara rockstjörnu dæmi, sko. Þetta er alveg svona Brian Jones sko ekki eða sinn þú veist, Brian Jones Town þar segja, þannig að sákur
einmitt
svona
hann var íðin við kórun sko, í þessum málum sko, alveg haft á reynu sko.
Þannig að bara
Rita átti líka eitthvað kærast á svo leið sko, þetta var alveg svona
það var eitthvað svona Will Smith og
Jada Pinkett
já, ég meina algjörlega bara rétt svona aðeins þess að svona mér finnst líka bara hvernig var mannlegur sko, þetta er ekki hann er ekki frekar en Guða Lennon og allir þessi gaur nei, þetta, ég ætla að segja Presley og Lennon hann er ekki guð sko þetta er manneskja sko og hérna og var döðlugur og hérna
og graður
já, graður, hins er eitt sko ég held að sko, hjálpa til við að auka legend leikan, hann neglir svo mörg böt sko búið til eitthvað alveg dænasti sko dænasti,
það og það er, er það líka málið skilur, bötnin hans eru flest
já, bara mikið, þú veist, bara þeim að frétta að Lauryn Hill var með Ziggy Marley skilur, sem var 90s fyrirbæri sko er það ekki, er þetta ekki við 90s bara þannig að Fuji's og
þetta er síð 90s, já, já. Þau byrjað saman svona 98-99 svona í kringum Miss Education
já, það er þú veist, það heldur náttúrulega Papa Marley gríðala á lofti þegar frægasta sönguna heims er bara tengdadóttir hans sko
já.
Þú veist, þetta er þú veist, mann fannst það allt vera svo eitthvað beautiful sko. Mm-hmm. Bara auðvitað, bara Siggy Marley og Lauryn Hill eru bara par sko mm-hmm. allt er rétt sko mm-hmm. svona jafn mikið og það var ekki rétt þegar Michael Jackson byrjaði með Lísu Marie Presley það var bara vont sko
það var bara leiðið mig engum vel
sko. Já, það var bara svona þau ætluðu að gera eitthvað stórkostlegt en já. Þau bara svona þau bara leiddu saman bara einhverja afkima popkultúr sem við bara
vildum ekki sjá sko
já, hitt var hins að það alveg bara við viljum sjá það sko já, já. En ok, svo kemur náttúrulega hérna I remember when we used to sit
já.
In the government hann kemur mjög ógisla góða inntalningu
já, sí
já, já, þú veist, og hérna í einhver svona offbeati nær hann einhverju bara eitt að besta í sögunni sko,
já, já, já.
Hvernig hann hérna telur inn sko.
Já.
Já, Government Yard in Trenchtown búin að fjalla svolítið um þetta
mm-hmm.
Þetta fyrirbæri já. Þetta er bara virðist þeirra fátakast staðurinn í fátöku landi
mm-hmm.
og The Government Yard er bara þar sem að fólk sem að kemur bara til að fá að borða og, mm-hmm. og hérna þar sem sjálfbúlega er að veita fólki mat mm-hmm. og líkn
mm-hmm.
og er staðurinn það sem hann setst niður
mm-hmm.
með einhvern býróp old mm-hmm. Gibson mm-hmm. og samtætt hversu býróp hefur gítarinn verið sem hann var með
sko hann gæti alveg verið með bara frekar góðan gítar þarna sko,
já, hann, samt býróp
já, já, sólbarinn líka sko, eitthvað sem við fengið að sita eins úti í hengirúminu eitthvað mm-hmm. milli
Fyrst. Hann er frægastur sko á sviði fyrir að vera með Les Paul gítar sko en,
já,
já. Það, en,
jú, hann er grafin með hann sko, rauða
já, já, rauða í
Gibson
já, blessaður
mm-hmm.
okay.
hann grafin með Les Paulunum og Rita let svona góðan bötta stóran cannabis bötta með líka, mm-hmm. hún í kistuna mm-hmm.
þetta er bara alvöru kuml
já
pælti að við myndum grafið beitt bara hérna grásiðið mann hérna
já.
Fyrir þjóminnisafnið það væri bara herð, hann er með hann er krukka með einhverjum djúsin sveppa svo svo þetta hérna þessir landnámsmenn hafi bara verið síðan eins og fólk er einhvern veginn að þrá einhverju keltadjöflar bara lágundir feldið maður og bara sveppuðu sér í döðlur maður að bara Tolli Mortens hafi bara, sé bara on to something eða, sko. Þetta sé bara þetta hafi bara verið eitthvað fríðelskandi
Já,
þau voru ekkert með einhver sverð að sarga einhvern annan maður, þau voru bara einhverju
bara fíla grasið sem hann grær
já, ég já, það er aldrei að vita þetta er náttúrulega stengir vist svo illa sko,
mm-hmm.
þú veist, þetta eru plöntur sko, þannig að það er rotna fyrst sko já, en, hérna, en þetta er fara að skoða einhver svona fræ, einhver svona unni maganum á þessum djöflum sko sjá hvað það sé ekki einhver svona
Nild,
já, algjörlega, en Observing the Hypocrites
Já
Ha, það er náttúrulega sem að Jesú og fleiri spámenn
mm-hmm.
gera mikið að fjúpa hræsnarana
mm-hmm.
sem er þá hverju þannig
bara yfirstjættin líklega
já,
maður skal yfirstjættin sko
mm-hmm.
myndi ég halda
já, sem er eitthvað að ráðskast þannig mm-hmm. í Trenstown, mm-hmm. ok mingle with the good people we meet yeah
mm-hmm. fylgjast með hæstunum
já, en svo
er
þetta ekki bara aftur þau bara.
Já, ok,
já when we used to sit, svo kemur eitthvað observing the hypocrites, svo kemur aftur we sit, mingle with the good people okay, we meet yeah. ég veit ekki, já og því að næst kemur einmitt, sko, good friends we had og það er þarna sem ég held að fólk detti í hróttalegan feeling þegar heyrðu þetta lag sko. Það er þarna sem þetta verður að þeirri kapin búst svona arin elda bústaðar neglu sem þetta lag þrátt fyrir allt er það sem að bara, þú veist, þetta er svona corporate retreat
mm-hmm.
sko, sem ekki gleyma einu líka þú veist, fólk hefur fílað þetta lag for all the wrong reasons bara svona menninir hjá Enron
já.
Bara í miðju sukkinu sína tóku örgleika svona corporate retreat í Colorado
já.
Á með þeim voru að skamta sjálfum sér einhverjar milljarða
mm-hmm.
og hlustu á þetta
kókuðu sig í döðlur og hlustu þetta
já, og fíluðu þessa línu good friends we had og good friends we've lost along the way yeah. og þá voru þeir að hugsa um einhvern bara yfir mann þú veist bara
Lehman Brothers
já, já. Svona, bara einn af the Coke Brothers já, bara sem já. Var eitthvað geggjaði vinnu þeirra og voru að missa sko.
Já, já.
Þannig að þú veist bara að breyttu breytanda fólk setur þetta bara þú veist, þetta bara svo opin og geggjaði texti og fólk hugsa bara um
bara sig, já, í mitt mátar þetta bara við sig, sitt og sitt líf
og ég meina, ég veit þetta basic að segja þetta en ég meina akkur ekki bara segja þetta, beint út good friends we had, oh, good friends we've lost along the way in this bright future you can't forget your past so dry your tears, I say geggja samt að náða einhvern að segja, í miður þessu þau eru einhverju fátakra gildur hérna hverfi og það eru einhverju hræsnararadna þau eru að tala um fólk sem hefur dáið samt bara hendur hann in this bright future you can't forget your past það er einhver rosaleg von í þessum lagi sem að er bara, þú veist, hammóndin er þetta gæjugatið inn til í gegnum skrána hjá Pétri við erum að sjá á gullið við erum ekki komin á gað en við erum, þetta er gæjugat stæmi þetta bright future við erum að skráni sko. Þetta er rosalegt sko, hvernig hann er að lauma inn að þessi eitthvað bright future hann sko. Þetta er bara, og svo er þessi ég, bara svo glemum því ekki að við erum ofta að tala um hvað er bestu ég.
I3s svara hana. Along the way, hey, kom það er að svara.
Svakalegt, sko. Vistu, við erum með She Loves You, ég, 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 og svo erum við með égin í þessu, sko.
Já.
Og þetta eru hinn stóru, sko.
Já.
Svo kemur No Woman, No Cry.
Ekki gráta okkur.
Og aftur. Og svo kemur Little Darling Don't Shed No Tears Þannig er aftur tvöföld neitun bara svona, þú veist, ég veit að þetta er út af, þetta er annar málfræðalur dialekt, þetta er annar bara dialekt að tungumáli en náttúrulega strangt að tekið og þú segir Don't Shed No Tears þá ertu með tvöföld neitun og segja ekki gráta yngum tárum sem þýðir gráta
Grátu nokkrum tárum
Já, að því að maður þarf ofta að telja neitarinnar en þetta þýðir ekki það
Nei
þetta þýðir, þetta er meira svona bara tvítekningin er til áherslu
Já.
Ok Paldi ef einhver væri svona einhver alvöru major besser vissir Nei, Marley er hér að segja konu að gráta með því að segja ekki gráta engum tárum er hann náttúrulega að segja gagnálutin af því sem kannski lögfræðilegum skilningi orðana og orðan hljóðan er hér væri æskilegt að tár myndfalla Marley er því með ætlun sinni og núna verður við bara hlusta á svona eru sömur við erum bara að einhverjum orðhengils hætti bara að snúgu út úr fólki eins og bara nema þetta sé eitthvað svona subliminal dæmi að raunni sér líknin fólkinni því að gráta sko.
Já, já.
En ég meina það er bara mjög fallegt sko já, svo segir hann byrja hann næstu og said sem sagt hann segir sagði þrisasinnum í svona inntalningu I remember when we used to sit þetta er að sama sko in the government yard in Trenchtown yeah svo kemur núna nú þarf ég að spyrja þig and then Georgie would make the firelight I say a log would burning through the night hver er Georgie?
Ég veit ekki Það er ekki skýrt sko
Nei, það er
bara old friend sko, good friend
Já, einmitt bara kannski sterkar nefnd að segja bara nafnið hans en hérna, heldur þetta hafi ekki verið túlkað eitthvað í döðlur, þetta sé einhver
Ég ekki dregist á það sko bara Georgie, bara eitthvað vinnuður sko.
Já, hann kveikir í og svo er að Logwood burning through the night og ég get sagt okkur að þessi Logwood þessi drumbur, hann brann ekki bara gegnum þessa nótt
Ó nei, hann brennur enn
Já, hann brennur í hugum Universal Stonersins hann brennur í hjörtum Universal Loversins hann brennur nefnir, hann er bara í kindikleifa almættisins kindikleifa
ég bara mannshjartans
já, ég, þetta er bara eitt stóra hann, þetta er líka sko svo mikið smikl bara sko, svo ég kom einu í hana inn sko, þú veist, hugmyndunum smiklið sko, þú veist, við erum búin að tala um það hérna, að ég hafði drulluhalar fíla þetta lag, þetta tala til þeirra það er verið að smikla einhver svona manngesku elementum inn til að búið kaldra hjarta sko. Og mér finnst þessi Lockwood sem er Burning Through the Night vera svona eins og bara, þú lappi fram hjá einhverju glerhísi, einhverstaðar þú nærið að hendin þú opnar rétt svo, svona krakkar upp einhver svona erfiða kókaðin rúðu og nærið að segja einhver falleg orð bara, og lokar hann aftur og þau fara ekkert sko, endurvarpast í spegluðum göngum byggingarna sko, alveg nákvæmlega eins og einhver svona köld skilabóð og einhver erðasind og einhver djöðull sem er einhver galdur settur til bölvunar og bölvun sett á fólk sem að ásækja það alla ætli þá er hægt líka að setja kærleiks körsið á fólk sko. Þetta er í rauninni sko, ok, teknum við upp sem svona mynd sem eins og svo að þú sért bara algjörlega bara sérð enga ástæði til þess að vera haldin nokkur einustu mannge sko. Hún bara aln upp í einhverju cutthroat dæmi, einhverju kapitalísku dog eat dog systemi sko. Hérna ert bara komin í framboð út climate change denna er þú bara ert að gera allt rétt samkvæmt bara hérna eiginhagsmunabókinni og ert bara komin á svona stað að þú ert bara svona farin að sjá bara allt svona eitthvað manngjarsku dæmi er til trafala sko. Út bara búin að
bara brynja þig vel
já, virkilega vel, út bara klár í einhvern svona
fight
og, hérna, og þetta er svo sterkt vop sem þú hefur að bara skiptir einhver máli hvað er sagt við þig sko. Þið er bara drullu sama um einhver flokkun og eitthvað svona dæmi sko. Bara komin í svo ertu að keyra bara einhvern framboðsfundi eða eitthvað bara algjörlega búin að skilja hjarta þetta eftir einhvers það bara einhverju ljútri formalin krukku bara í kjallaranum heima á ömmuðinni sko. bara cold blue stíl bara svipurinn klár og þú ætlar að svoleiðis bara svo bara kemur bara no woman no cry í útarpinu leiðinni sko.
Þú brotnar saman.
Já, að því það nærir þér sko.
Já.
Þú varst bara, ó, ég held ég væri búin að
Já.
Þú nærir þig ekki að snúa, þú nærir ekki að twista
það. Veistu hvað moment það er? Það er momenti sem nærir mér alltaf í svo leið. Það kemur alltaf jafn svona mikið á óvart. Það er sko taktbreytingin og stemmingsbreytingin þegar þeir fara að kyrja everything's gonna be
alright.
Og ég hef aldrei heyrt, eins og ég var að segja með hann, með samhljóminn og samtenginguna allra sála í þessu herbyggis. Ég hef aldrei heyrt neins mikla huggun eins og í þessari músík. Það er þessi fátæki strákur frá eyju í Karabíska hafinu er að segja mér að allt verði, þetta verður allt í læg. Allt verði allt í læg.
Þetta er líknin, sko.
Já. Sko líknin. Það er momentið sem að grá jakkafettaklæddi maðurinn brotnar, þú veist, það er bara það, þú nærið það stendist engin þetta.
Nei, það er þessi hugun. Sko líknin er líkillinn sko. Hérna listin sko og kærleikurinn nefnilega læknar mann ekki sko. Hann líknar og það munurinn á að lækna og líkna þótt að sé svona okkar tungumáli nokkurn einn svona sömu rót orðið sko. Það er þessi munur á cure og healing sko. Þú veist, það er þessi sko, líknin er sko, við munum öll deyja sko. Við munum öll fölna, við munum öll hrörna sárin, það er ekki hægt að sko, en það er hægt að líkna, það er hægt að gera lífið bærilega, það er hægt að láta mann sko, snúa sér bara ad astra skilur, í átt til stjarnana þú veist, það er bara það sem að listin gengur út á sko. Hún er bara þú veist, maður á alltaf að spyrja sig að maður heldur að maður sé að reyna að koma með svör í list sinni, hvernig sem það er maður á að reyna að koma með svör, maður á bara að líkna maður á bara að koma með
smyrslið
sko, og bara þessa tímabundnu hvíld frá þjáningunni, það er bara það sem þetta gengur út á, og því betur sem að gera það, það er, þetta er fullkomna þjónustulutverk, listarnar þessi algjöra auðmýkt Allir, og það er líka munurinn á því þegar eitthvað er orðið að svona að þú veist, kannski hefur jafnvel, Bob Marley verið brigslaðan það að vera orðin einhver kultlíder af því að þetta tengjur svo mikið trúnni en munur hann því að vera einhver kultlíder og predika við fólki er að þar eru verið að predika með einhverjum svörum versus það að predika með líkn að veita fólki bara tímabundna líkn Það nokkrir einnar hlutir, það sko, hérna, a log would burning through the night, svo kemur, then we would cook cornmeal porridge. Þetta er, hérna, maís sóningur, of which I'll share with you, yeah, þú veist það verið að tala um að deila bara grutnum, sko, já, þetta, bara, þetta bara svona svo, my feet is my only carriage, þetta hugsun sem ég hef kerki heyrt nema þannig, sko, carriage, kerran, vagnin, rosalega algeng í svona gömnum sögnum og nokkuð segja eitt hérna sko, við erum á gullvagnin þú veist, til hérna, hann í sálmónum, hérna, sagt gullvagnin og hérna, og swing low, sweet chariot og allt þetta, the chariot og carriage og allt þetta, og þetta líka í fornöld sko, þetta alltaf það eru hérna, það eru
vagnþórs og allt þetta
já, og þetta bara Já, og þetta í mýthológinu, svo þetta í fornöld, þú veist bara í hérna, Rómaveldi, Grikkjaveldi, alltaf og vagnin er málið, sko hérna, á Íslandi þetta, mér finnst þetta rosa merkileg staðnett sem að mér ég kveikti aldrei á henni fyrir en ég las sem sagt bækur sem að heita frá torpaðum til tæknialdar Þetta eru um sögu Íslands og tækni sögu Íslands frá 1918 frá því verðum fullveldi, þannig að verðum sjálfstæð þannig að verðum líðveldi 1944 að það gerir svo mikið á Íslandi, þetta eru fiskir sem eru lagði vegir á Íslandi á Íslandi eru ekki sagt, við notum aldrei vakna á Íslandi
nei.
Það voru aldrei vaknar að það voru ekki vegir það voru bara litlir stuttfættir hestar sem gátu borið einhverja tvo bakka, einn okkur hlið og svo gátu þeir á veturna stundum dregið einhvers konar pramma sem gátu silt á, flotið á snjónum og þeir gátu líka dregið eftir atvikum eitthvað svona mjög létt dót bara á eftir sér annars þurfti bara fólk að labba eða þá þetta vera á hestinum að vagnin var ekki til og hjólið var hún ekki til við bara notum ekki hjól fyrir heimstyröld á Íslandi í rauninni, þú veist það voru til einhver hjól á rokk og eitthvað
einmitt
á meðan vagnin og kerran er þetta element sem að fólk hefur náttúrulega horta á í þúsundur ára sem hefur mikla framlaga menningarinnar það er alltaf vagnin og hann, þegar hann er að segja þarna my feet is my only carriage sko þetta fær mig til að hugsa þó að þetta er þjáni, þetta er erfið hugsun þetta er rosalega erfið hugsun vanandi svona sjálfsmynd, af því ég vil meina að við, bara eins og allir við glímum náttúrulega við og þurfum endalaust að horfast í augum við hvert okkar identity er, að í þúsund ár var þetta okkar veruleiki fætur okkar eru okkar eini vagn og þetta var hlutskipti þrælana líka, ég er ekki að segja að íslensk þjóð að bera það sama við fólk sem var ofbeldisfullt sett í þrældóm en ég bara segja að orða þetta svona my feet is my only carriage ég hef bara fætunda mína, ég hef engan vagn það er engin vagn undir mér
nei, það er ekkit öryggisnið, það er ekkit sem er að fara
engin infrastruktúr, ekkit ég bara, mér veist bara þessi setning ég hafði ekki pælt í að
og svo
næsta so I've got to push on through Þessi plógur fer í gegnum
Já, þetta er bara þetta er mér komin
Ég meina, þetta er bara svona bjartur í sumarhúsum sko. Það verður sko engin keftur neitt vagn hér Þú veist, það verður leggja fyrstu vegina Hann hefur bara, ég ætla bara að íta mér í gegn Mér verður bara ítt í gegnina sko. Þú veist, þetta er þetta Svo kemur náttúrulega, þetta er eins og segir hana Everything's gonna be alright Aftur og aftur
kemur þetta bara, nein, breytist takturinn og bara og það verður allt bara einhver lofsöng, bara allt þínu bara hana, þetta bara, every time bara, slæðir mig bara, þetta er svo vaskusa í fjesið, sko
sko, hérna, þú myndst á áðan að hann er jarðaður með rauðum Gibson Les Paul
og ganja
og hvernig þá, krukku með því
eða nei, bara buddy veist, bara,
veist. Hvernig er það þá? Eins og bara eitt svona gott Adidas lauf bara.
Nei, bara eins og svona nei, bara svona eins og veist, bara, þú veist
svona klumpur einhver.
Já, þú veist, þessi bara stilkur eða bara blómið í raun og veru, þú
veist. Já, sem er svona smá eins og Adihash bara
Já, ekki sko lauf, ekki laufblaði sko. Mm-hmm. Heldur blómið sko. Veist.
Og heldur þetta verið sett brón á brjóskassan á
hann? Ég held
það. En svo var hann líka jarðaði með sálmabók sem var opin eða sem þetta á biblíunum með opin á sálm 23 mm. og ég vildi bara fletta upp hvað það var sko. Mm. og þetta náttúrulega bara drottir emin hirðir sko.
Já, mitt.
Þannig að liðin Marley mm. liggur rauð Les Paul exi við hérna á sig, mm. honum
Ég vil ímynda mér að þetta sé svona ónánum eins og sverð.
Já, 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 þetta Gansaböndi
Þar einhvern
veginn með, já.
Já.
Sálmabók síðan óna þessu öllu já. Með drottina minn hirðir, mig mun ekkit bresta á grænum grundum lætur hann mig hvílast leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta sko stundum er svo veist, ég veit að fárlönd að þurfa að fara einhverjum Bob Marley leið inn í að uppljúka snildinni sem í þessu sko, mm-hmm. maður hefði átt að negla þetta bara í sunnudagsskóla á sínu tíma sko en mér finnst þetta dæmi mér finnst þetta svo mergjað mm-hmm. dæmi sko mm-hmm. þú veist, á grænum grundum lætur á mig hvílast leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta mm-hmm. svalandi dæmi sko mm-hmm. hann leiðir mig að vötnum mm. þar sem ég, veist, þetta er svo svakalegt dæmi sko. En svo finnst mér að ég veit að það komið tími til að taka þetta heim sko,
já, já.
Að sko það voru látum falla minningarorð bara yfir honum mm. og forsætisráðherra Jamaica á þessum tíma Edward C. Eka flutti orð á ensku sem eru bara í nokkrum setningum ég vil ekki fara ekki mörgum orðum í að túlka þeim, mér finnst þau bara að vera svona kannski, góð súmenning á uh-huh. mörguðina sko. Uh-huh. og þau talandi líka þetta eru aðeins mergjaðri orð þetta er, þau byrja á his voice was an omnipresent cry in our electronic world uh-huh. allt líkjandi sko orðin hans eða þetta er röddin hans, hún var omnipresent cry uh-huh. Þau voru kallar the Wailers uh-huh. Þú veist, ég veit að það er út af vantala Wailer gæjanum, uh-huh. hljómanu svo sirkindurnir líka uh-huh. þú veist, en þetta er allt líkjandi uh-huh. hvernig myndur segja svona þjáningaröskur í rafranum heimi uh-huh. mér finnst þetta svo rosalegt við erum bara með eitthvað svona electronic hum allstar, uh-huh. svo fáum við eitthvað svona organic sticky
já.
Ljón að öskra
já, já.
Og það er ekki veist, er, MGM veist, ljónið að öskra hann í byrjun mm-hmm. bara hvernig það svona hvernig svona bara veist, þetta klístruga ljóna öskur
já.
Þú veist Bob Marley er 29 ára gamall mm-hmm. þegar hann tekur upp hann er 30 aldur sorry, hann er 29 ára gamall mm-hmm. þegar hann tekur upp No Woman No Cry mm-hmm. blíðlega mm-hmm. en þetta er ljón að öskra mm-hmm. þetta er bara top of his game mm-hmm. í London með hassaða stuðningsmenn
mm-hmm. samtengdar sálir
wow.
gjössamlega tengdar við hvort annað og almættið í einhvers konar guðlegri sko messu sem það sem er verið að búið að samkennd og kærleika mm-hmm. á eitthvað hátt sem ég bara hef aldrei heyrt eins og vel,
ah.
þú veist, aldrei verið náð já, góðri bara þetta er svo mikil skjálfesting á manngæsku,
mm-hmm.
að það er bara ég bara veit ekki önnu annað dæmið sem mm-hmm. næri svo, ekki hendi sér ganga
nei, þú verður að heyra, þetta eru bara örfáða setningar,
já.
Þú verður að heyra hvað segja, hvað segja næst, þetta eru okay. bara örfáða setningar
okay.
og þegar ég segi mergjað, þá meina ég, þetta er
mergjað.
Já. His sharp features,
já.
Majestic looks, mm-hmm. and prancing style.
Einmitt.
Veistu hvað prancing þýðir?
Já, það er svona, þú veist, svona, eins og ljón, svona sem er svona, mm-hmm. svona, þú veist,
svona, svona
skoppar um með, svona þannig.
Já.
Já.
Ég þurft að fletta þessu upp, sko. Já, þetta er mikið notað hesta.
Já, majestic looks er líka bara, þú veist, þessi tignarlega útlítans.
Og, þetta, og líka bara sharp features, þú veist, að því okkur fannst þið vera svona kannski aðeins að taka þetta niður með því að fara í hlutgerfinguna og tala um hvernig hann lítur út. Mm-hmm. En það er hluti á pakkanum.
Já, já.
Það er bara, forsætisráðurinn hann kveikir á því að við erum að tala um það, það var sálin, mm-hmm. en það er líka bara, þarna var sálin sett í svakalega sharp features, majestic looks and prancing style, mm-hmm. þetta ekki búið a vivid etching on the landscape of our minds
skörp svona rist ristteikning sko svona...
á landslag huga okkar þetta, bara, þetta er svo svakalegt þetta er mergjáður texti hann er mergjáður bara einu sinni en skarpar útlínur hans hérna dulrænar já, ef við bara við tökum að þið sharp features, skarpar útlínur já. Majestic looks, bara tignalegt útlit prancing sem sagt
líðuar hreyfingar, eitthvað svo leis, já
eru vivid, hérna sagt,
ljóslifandi
ristur
já.
Á landslag huga okkars okay.
ok
svo kemur næsta setning og hún er bara þú veist hún er bara, við verðum bara skiljan eftir til túlkunar að það kemur punktur svo stendur Bob Marley was never seen punktur
ok
svo kemur he was an experience já. Which left an indelible imprint with each encounter við erum bara með etching við erum með imprint
mm-hmm. og upplýr.
Indelible þýðir sko making marks that cannot be removed
mm-hmm.
óafmáanlegar mm-hmm. hann var reynsla
Já.
Sem skildi eftir óafmáanlegan stimpil
Já.
Við hver kynni mm-hmm. with each encounter mm-hmm. such a man cannot be erased from the mind sticky, aftur, klístruga dæmi það er bara ekki hægt að eyða honum he is part of the collective consciousness of the nation og mættu við bæta við og bætum betur
mm-hmm.
the world mannkynu öll
hendum sig á
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.